Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Ove subote vaši domaćini producent Mahir Alšani i urednik emisije Biljana Jovićević. A u narednih pola sata poslušajte, u dnevniku je Ivanka Šuta, bivša novinarka iz Makarske, danas stanovnica Dublina, između ostalog zapisala.
Za Hrvatsku svi znaju, da sada im neću reći da je jedino što toj zemlji fali je svijest i pamet, koja bi vodila tu malu, zalutalu, nesretnu zemlju, koja će uvijek biti moja, koliko god se ja na nju ljudi.
Bilježimo reakcije na odluku da pisac Momo Kapor u centru Beograda dobije uz ulicu na Vračaru i trg, novinarka Tanja Tagirov.
Dva života Mome Kapora, prvi život u kojem sam ga ja nešto strašno voljela, čak smo bili dobri poznanici, još uvijek čuvam njegove beleške jednane u svojoj biblioteci, ali sve ono što je uslijedilo nakon 90. godine kad su počeli ratovi, to je jedan sasvim drugi Momo Kapor, da bi pljunuo na sve to.
Pisac Svetislav Basara o odluci Skupštine opštine Ivanjica da promijeni ime ulice koja je nazvana po ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću.
Ništa da promjena nije čudno. Nema u Srbiji glavne ulice koja je izdržala duže od 50 godina.
Poslušajte između ostalog intervju koji je za Radio Slobodna Evropa dao Jan Tehau, analitičar iz Berlina. O evropskim perspektivama Balkana kaže:
I think the prospects are not particularly great at the moment.
U ovom trenutku nije su ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja. Naravno, proces se nastavlja u tehničkom smislu. Međutim, pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Evropskoj uniji, odnosno spremnosti da se prime nove članice.
Vlada Japana nagradila je Ivicu Osima ordenom izlazećeg sunca. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju otvaramo dnevnikom koji je vodila Ivanka Šuta, bivša novinarka iz Makarske koja se odselila u Irsku kao i mnogi drugi u potrazi za novim poslom i drugačijim životom.
Subota. Dan je počeo sivo kao i mnogi drugi u Irskoj. Ali nešto mu se dogodilo u glavi pa je odlučio biti sunčan, kao i ja u ostalom. Te male životne stvari me podsjete kako sve u životu može biti i ovako i onako i kako se sve brzo mijenja. By the way, irsko vrijeme je nadaleko poznato. U jednom danu se izmjena je sva 4 godišnja doba. Zadnje vrijeme je prilično stabilno i suho za divno čudo. Nedjelja, kako sam zapravo krenula u Irsku? Kupila kartu, može li jednostavnije od toga? Dakle, nakon podužeg razmišljanja o odlasku, prijateljica Edita i ja jednog vrućeg ljetnog dana, pune frustracije od hrvatske stvarnosti, samo smo se pogledale. Hoćemo li kupiti kartu? Da. Za gdje? Irska. Može. I tako je krenulo. Kupile karte i što sad? A ništa, narednih par dana mislile što ćemo i kako ćemo. I zaključile jednostavno. I tako smo se spakirale i stigle u Dublin. I tako je počela avantura. Ne pretjerujem nimalo kad kažem avantura, ali nije mi žao ni jedne minute. Ostala sam, dakle, u skoro godinu dana promijenila 3 posla. I to je ovdje normalno. Idete tamo gdje mislite da će vam biti bolje, a posla srećom ima. Ponedjeljak. Stvarno ću se morati povezati s Hrvatima od dijaspore i pitati je li oni imaju potrebu manje spavati ovdje u Irskoj i probuditi se odmorni i naspavani. U Hrvatskoj mi ni san nije bio dobar. Do čega je to, sam vrag će znati. Kad sam kod dijaspore, one u Irskoj, imamo nekoliko Facebook grupa i razmjenjujemo iskustva, pomažemo si međusobno, oglašavamo prodaje, kupnje, rentanja, poslove i više nego dobar servis. S druge pak strane, nije da tražim domaće ljude za druženje, tražim samo ljude. Nije bitno koji su. Naravno, ima i onih iz Hrvatske, ali iz Indije, Španjolske, Poljske, Brazila, Zimbabvea, Italije, Irske, naravno, i da ne nabrajam dalje. Osjećam se bogato sa svim tim ljudima u svom životu. Bogata sam koliko ljudi imam za prijatelje. Jedni će mi doći uskoro na ručak. Uvijek me vesele ta druženja uz dobro jelo, bez žurbe u društvu dragih ljudi. I da, ako ljudima tražite samo ljude bez njihove nacionalnosti, rase, krvnih zrnaca i drugih tričarija, svugdje ćete se osjećati kao kući. Obitelj može biti vrlo elastičan pojam, a i pravi dom vam u tom slučaju neće toliko nedostajati. Utorak. Halloween u Irskoj. Moje kolege s posla bili su vrlo uzbuđeni zbog ovog praznika. Maske su se pripremale danima, angažirali vizažisti i dogovarali party. Ljudi se jednostavno dobro zabavljaju i koriste legende i tradiciju da bi si uljepšali život. I onda, kako to obično biva, odeš na Facebook jer imaš, kako je praznik, previše slobodnog vremena. i vidiš kako zlo ima jedno zajedničko svojstvo. Većina ljudi u Hrvatskoj naime baš ne prihvaća ovaj praznik. Dapače, vrlo su negativni u svojim komentarima, nazivajući ga zapadnjačkim zlom. Za neke mora postojati samo jedna istina, samo jedan način, samo jedna religija. I sve što izlazi izvan toga nije prihvaćeno. I onda se zlo pokaže u svom najboljem svjetlu. Ili najgorem, kako hoćete. Odustala sam od pokušaja objašnjavanja da nas raznolikosti čine zanimljivima, da je svijet baš radi njih dobro mjesto za život. Srijeda. Ustajanje u 6 sati, na poslu u 7.30, krećem s poslom u 8. Priprema i organizacija sandvič bara u kojem radim. Rekli bi neki nešti posla praviti sandviče. Srećom da sam imala dobrog mentora, mladog 23-godišnjeg Aleksa iz Poljske, inteligentnog, samouvjerenog, organiziranog, koji mi je s puno strpljenja, logike i volje objasnio što sve mora raditi da bi stvari funkcionirale. U Irskoj što god da radite, osigurana vam je obuka. Najniža plaća je 9,15 € po satu, a sindikati se trenutno bore da se taj minimum poveća na preko 11 €. Plaće se isplaćuju tjedno ili svaka 2 tjedna. Ako se odlučite doći raditi u Irsku, minimum onoga što trebate je znanje engleskog jezika, barem toliko da možete ostvariti osnovnu komunikaciju. Odradila sam svoj radni dan. Imam 2 pauze, 15-minutnu za doručak koja mi je plaćena i polusatnu za ručak koja nije plaćena. E da, ako napredujete i postanete supervizor ili menadžer, ako je gužva, radit ćete i dalje sve poslove koje ste radili prije promaknuć. Tako ćete u hotelu vidjeti menadžera koji čisti WC ili nosi kufere, jednako kao i bilo koji drugi radnik. Četvrtak. Skinuli mi krizni porez plaće, ali to se brzo vrati nakon što se neke stvari riješe s irskom poreznom upravom. O kakvom se porezu radi nemam pojma, za poreze sam uvijek bila glupa. Ni Hrvatska me još ne pušta iz ralja svog poreznog sustava. Porez valjda plaćam tamo gdje zarađujem za život. Irci cijene radi, nema podcjenjivanja bilo kojeg zanimanja. Ej da, nakon završene smjene danas odem u ured i pitam što s tim mojim kriznim porezom. Susretljivi kak jesu, iz ureda odmah zovu poreznu da bi to riješili. Nažalost, već je prošlo radno vrijeme porezne. Kažu da će mi to riješiti odmah ujutro. Prvi put da svoj birokratski problem prijavim nadležnima i to više zapravo nije moj problem. Ako me pitate li u Hrvatskoj postoji išta što mrzim, da postoji. Birokracija. Petak. Dan kao i svaki drugi. A, ne više. Konačno odradila zadnji dan u tjednu i veselim se vikendu. U novinarstvu tu kategoriju nisam poznavala. Ni vikenda, ni kako bi stari ljudi rekli, ni sveca, ni petka. Sada imam normalni životni ritam, svoje radno vrijeme i svoje vikende. Navikavam se na red u zemlji u kojoj živim i na svoj vlastiti red. Je li Irska moja nova domovina? Pa to još ne znam. Irci su inače jako otvoreni ljudi, spremni pomoći. Prvi put kad vas vide ispričat će vam sve o sebi. Irce ćete možda doživjeti kao čudne. Uvijek prelaze cestu na crveno. Usred zime šeću vani u kratkim hlačama. Dočekuju goste na tramvajskoj stanici u pidžami. Ali su otvoreni, iskreni i temperamentni. Kažu, živimo na otoku, moramo se pomagati. Postoji ona druga strana priče. Irci koji ne žele raditi za satnicu za koje rade došljaci. Puno je beskućnika, puno je nezaposlenih samohranih majki. Svi oni koriste socijalnu pomoć od koje jako dobro žive. Irci su inače veliki putnici. Za Hrvatsku svi znaju i svi je percipiraju kao prekrasnu zemlju, puno sunca i predivne prirode. Zato da im neću reći da je jedino što toj zemlji fali je svijest i pamet, koja bi vodila tu malu, zelutalu, nesretnu zemlju, koja će uvijek biti moja koliko god se ja na nju ljuti.
Slušali ste Dnevnik koji je od 29. oktobra do 4. novembra pisala Ivanka Šuta, bivša novinarka iz Makarske koja se odselila u Irsku. Od 5. do 11. novembra Dnevnik će voditi Dragoslava Barzuc, pisateljica i aktivistica LGBT-a iz Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pisac Momo Kapor u centru Beograda dobija uz ulicu na Vračaru i trg, čija je rekonstrukcija počela prigodnom svečanošću. Popularni pisac, čije su bilješke jedne Ane čitane u cijeloj bivšoj državi, bio je urbani idol mladih generacija u 70. i 80. A onda su došli ratovi i Kapor postaje ratni izvještač tada ratno-huškačke politike. Odriče se svojih prijatelja u Zagrebu, ne ustaje protiv ubijanja rodnog Sarajeva, naprotiv, podržava ratne zločince sa Pala i pridružuje se orkestriranim napadima na slabašnu antiratnu Srbiju. Prilog Branke Mihajlović.
Gradski menadžer Goran Vesić na svečanosti povodom početka rekonstrukcije trga je najavio: Zaista veoma zadovoljan i srećan što smo počeli realizaciju ove ideje. Počeli smo radove na uređenju skvera Mome Kapora.
Novinarka Tanja Tagirov je, kada je 2010. godine umro Kapor, napisala tekst pod naslovom Druga smrt Mome Kapora. Za Radio Slobodna Evropa ona danas kaže:
Dva života Mome Kapora. Prvi život u kojem sam ga ja nešto strašno voljela. Čak smo bili dobri poznanici. Još uvijek čuvam njegove beleške jedne Ane u svojoj biblioteci, ali sve ono što je uslijedilo nakon 90. godine kad su počeli ratovi, to je jedan sasvim drugi Momo Kapor. Da bi pljunuo na sve to i pljunuo na Bosnu i Hercegovinu, tvrdeći da su jedni urođenici, a drugi su u pravu što ih ubijaju. Sjećam se kako je uvredio pokojnog Marija Fanelija. Sjećam se kako je odbacio Arsena Dedića, na primjer. Onaj mali komadić mora kod Karina proglašavao srpskim morem i odlazio tamo. Ranije je mogao otići na bilo koji komadić mora i odlazio je.
Dramaturg Nenad Prokić ne razume kako je došlo do takve transformacije jedne urbane legende koji je imao prijatelje i svoje fanove širom Jugoslavije, posebno u rodnom Sarajevu i Zagrebu, u kome je često boravio.
Posljednje decenije svog života on više nije bio urbani čovjek grada Beograda, već je podržavao urbicid tog istog grada sa ljudima koji su taj urbicid organizovali i sprovodili.
O ovom drugom Momi Kaporu danas se ne govori javno, ali ne bi se reklo da mu oni koji njegovim imenom nazivaju ulicu i trg bilo šta zameraju. Biti na strani ratničke Miloševićevske Srbije danas se prećutno smatra patriotskim činom. Podsjetimo, u maju 1992. godine Momo Kapor je pisao o antiratnoj Srbiji.
Čini mi se da je u ovom trenutku Beograd, nažalost, prvi petokolonaški grad, pun smutljivaca, kukavica, lažnih pacifista, navijača za suprotni tabor, ali to nije čitava ova zemlja Srbija koja može sebi i u ovakvom trenutku da dozvoli taj luksuz i trpi tu menažeriju na svojoj grbači sa koje može da je strese kao onaj vepar sa Karađorđeve zastave koji stresa dosadne buve.
A 2009. je izjavio:
Ove ucjene nemaju kraja. Kad isporučimo Ratka Mladića, tražit će nam Gavrila Principa. I tako u nedogled.
Naši sagovornici Nenad Prokić i Tanja Tagirov objašnjavaju zašto se javno ne progovori o tim drugim životima raznih današnjih heroja.
Taj bastion retrogradnog mišljenja u Srbiji je ostao netaknut. Oni su gospodari ulica, trgova, spomenika i to će tako ostati, a ljudi gledaju svoja posla i više ništa i ne veruju da mogu da učine u jednom društvu koje je krajnje loše ustrojeno.
Mi imamo u svim ovim našim jadnim državicama u stvari povratak na vlast ljudi koji su bili vrlo aktivni u širenju mržnje i rata. Oni su i dalje tamo gdje su bili, a mi smo i dalje ostali na margini. Obični ljudi gledaju svoja posla i pretpostavljam da im je teško podići glavu i da im je teško izaći iz te nekakve javne mantre. Mir, mir, niko nije kriv.
Nakon što je prošle godine stavljena tabla sa natpisom Ulica Mome Kapora, u javnosti je krenula žestoka polemika. Da li je ulica Mome ili Moma Kapora? Tu nedoumicu otklonili su relativno lako jezički stručnjaci. Drugih nedoumica nije bilo. Danas, igrom slučaja, u vreme pisanja ovog teksta, stigla je vest da su u Ivanjici ukinuli ime Zorana Đinđića jednoj tamošnjoj ulici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Glavna ulica u Ivanjici opet će se zvati po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata Milinku Kušiću umjesto po Zoranu Đinđiću, kako se zvanično zvala od 2003. godine. Takvu odluku donijela je odbornička većina koju u Skupštini opštine Ivanjica čine naprednjaci premijera Aleksandra Vučića i socijalisti šefa diplomatije Ivice Dačića. Objašnjeno je da odluka donijeta 2003. nikada nije primijenjena praktično, te da nisu postavljene table sa novim imenom ulice zbog protesta stanara, koji ipak nisu željeli da se izlažu trošku prilikom mijenjanja podataka u dokumentima. Novka Ilić.
Predsjednik Skupštine opštine Ivanjica Aleksandar Tripković kaže dogovor u vladajućoj koaliciji je da ne daju medijima izjave. Odluka nije politička, već samo želja da se pomogne građanima. Milorad Dramićanin, dugogodišnji odbornik Demokratske stranke, rekao nam je kako je ovo skandalozna odluka. Podsjeća da je za kratko vreme Đinđić mnogo učinio za malu opštinu Ivanjicu. Vladajuća koalicija nije želela da čuje njegovo objašnjenje. On je napustio sednicu lokalnog parlamenta i nada se da ova odluka neće proći na republičkom nivou. I potpredsjednik Demokratske stranke Jovan Marković osuđuje odluku ivanječkih naprednjaka i kaže i vlada mora zauzeti jasan stav.
Nedopustivo je da s jedne strane Srpska napredna stranka i premijer Vučić hoće da grade spomenik pokojnom premijeru u Beogradu, a sa druge strane da se donose ovakve odluke koje vređaju građane Srbije. Mislim da zbog toga mora da postoji vrlo jasan stav i vlada Republike Srbije staje odluka poništi.
Tomislav Parpura bio je predsjednik komisije za promjenu naziva ulica 2003. i objašnjava zašto tada i pored zvanične odluke nije promijenjeno ime ulice.
Treba direkcija za izgradnju da da nalog komunalnom da postavi te table. Oni to nisu uradili. Kad se promijenila vlast, više to nije njih interesovalo i to je stajalo do današnjeg dana.
Parpura kaže neshvatljiv je potez odborničke većine u Ivanjici.
A meni je strašno to zato što mislim da ovaj narod mora da vodi računa istoriji, kulturi i nacionalnoj svesti. Ne mogu da shvatim.
Objašnjenje da se menja naziv ulice iz praktičnih razloga je neopravdan, rekao je Parpura.
Ljudi menjaju lične karte onda kad im istekne i nikakvog troška nema. To nije uopšte bitno. Evo, 13 godina je prošlo, znači do sad bi sve lične karte bile izmenjene.
Svaka vlast menja nazive ulica. To su srpska posla kao da nema prečih, rekao nam je Emilijan Protić, ivanječki publicista, hroničar Ivanječke varoši. Dodaje Milinko Kuši je svetlo ivanječko ime, ali čin menjanja naziva ulica je ružan.
Naša srpska posla. Nemamo prečih poslova nego ovakvih.
A književnik Svetislav Basara kaže mi smo narod nestabilan.
Ništa da promjena nije čudno. Nema u Srbiji glavne ulice koja je izdržala duže od 50 godina. Prema tome to svedoči samo da smo mi narod koji je nestabilan, koji zna šta neće, ali ne zna šta hoće. Tako da je to promjena ime na ulici Zoran Đinđić i Milinko Kušić želja da se vratimo u prošlost. Ja to drugačije ne mogu da potumačim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku nijesu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Jan Tehau, analitičar iz Berlina. Kako kaže, naravno proces se nastavlja u tehničkom smislu, međutim pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Europskoj uniji, odnosno spremnosti da se na kraju prime nove članice. No nije samo problem u Europskoj uniji, već i u balkanskim zemljama jer nema značajnijeg napretka u reformama. To dodatno pojačava zamor od proširenja među članicama Europskog bloka, ocjenjuje Tehau. Istovremeno, Europska unija bi napravila veliku grešku ako ne posveti dovoljno pažnje Balkanu, kaže direktor foruma Richard Holbrook za studije diplomatije i upravljanja pri Američkoj akademiji u Berlinu, Jan Tehau, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Evropska unija se suočava sa mnoštvo izazova, naročito nakon Brexita. Da li postoji opasnost od daljeg cepanja, pa čak i raspada evropskog bloka, ili će uspjeti da ojača jedinstvo i nastavi neophodne reforme koje bi mu omogućile efikasnije funkcionisanje, kao i da postigne dogovor sa Britanijom?
Evropska unija se neće raspasti. Svakako će napraviti neki sporazum sa Britanijom, ali će to biti veoma težak poduhvat. Čak ni dogovor o zajedničkom nastupu 27 članica prema Londonu neće biti nimalo lak, jer razgovor o zajedničkoj platformi za pregovore sa Londonom istovremeno je i debata o budućnosti Evropske unije. Sva ključna pitanja koje se tiču sudbine Evropskog bloka sada su na stolu, odnosno nužno ih je riješiti, uključujući i zajedničku valutu euro. Svih 27 članica nastoji da se sada što bolje pozicionira kako bi mogli da utiču na odluke. Odluka Britanije da napusti Evropsku uniju samo je intenzivirala debatu o budućnosti ovog bloka. Britain leaving the EU works like an accelerator
of a debate about the future of Europe that needed to be had anyway. Brexit is just a symptom of problem.
Brexit je zapravo simptom problema sa kojima se suočava i sama Evropska unija. Da li se može očekivati da i neke druge članice napuste Evropski blok?
Well, I think there's always a risk.
Uvijek postoji rizik od novih previranja i lomova u Evropskoj uniji. Najveći rizik dolazi od eura, odnosno od stanja u eurozoni, jer još nije uspostavljen politički model koji bi omogućio održivost zajedničke valute.
Jedan od izazova za Evropsku uniju je očuvanje jedinstvene politike prema Rusiji. Za sada su sve članice podržale sankcije Moskvi zbog krize u Ukrajini. Međutim, sve su učestaliji glasovi, pre svega u Nemačkoj poslovnoj zajednici, da se ukinu kaznene mere. Koliko još Evropski blok može da zadrži usaglašen pristup prema Rusiji?
Ne znam koliko će Evropska unija još uspjeti da očuva jedinstvenu poziciju prema Moskvi. Ne mislim da će moći dugo. Ukoliko Putin ne bude sa svoje strane posticao eskalaciju sukoba u Ukrajini ili u Siriji. Ako se produži sadašnje stanje relativnog mira u Ukrajini, onda postoji rizik da Evropska unija dugoročno izgubi efikasnu polugu sankcija prema Kremlju, što bi bila velika strateška greška i udar za njih.
U kojoj meri je Rusija uspješna u vođenju takozvanog hibridnog rata u nastojanju da pridobije pojedine članice Evropske unije?
Zavisi šta podrazumijevate pod uspjehom. Ako mislite na podjele unutar Evropske unije, to joj još nije pošlo za rukom. Kao što sam rekao, Evropljani su za sada ujedinjeni u politici sankcija prema Moskvi. Ako je riječ o propagandnom ratu prema Evropskoj uniji, naročito prema Njemačkoj, koja je ključna meta, jer je njena publika veoma prijemčiva zbog svojih historijskih trauma i iskustava, onda se može reći da je Kremlj veoma uspješan. Naime, u Njemačkoj se vodi žustra debata o politici prema Rusiji i postoji veoma bučna manjina koja nastoji da laži prikaže kao istinu. No, ako se razmatra da li je ta propaganda pomogla Rusiji da postane velika sila koja ima pozitivnu agendu, onda je njena politika koju oličava projekat Putin iz veliki promašaj. Rusija je sve izolovanija. Izgubila je nekadašnje prijatelje u Berlinu, zatim u Francuskoj, zbog akcija u Siriji. Njena ekonomija propada. Sada zavisi od Kine za izvoz gasa. Gubi poziciju u susjedstvu u centralnoj Aziji, gdje jača uticaj zvaničnog Pekinga. Istovremeno, agresivni potezi Rusije ojačali su pripravnost NATO-a. Dakle, u geostrateškom smislu, politika Moskve doživjela je totalni krah. Jedini dobitak za Putina je što je sebe pozicionirao kao igrača sa mogućnošću veta, odnosno blokade poteza Zapada na Bliskom istoku. To je značajan uspjeh za Rusiju. Međutim, u poređenju sa svim ostalim frontovima gdje je izgubila, politika Kremlja se može okvalifikovati kao apsolutni neuspjeh.
U Evropskoj uniji postoji zamor od proširenja, zbog čega bi preostale balkanske zemlje koje teže članstvu, naročito posle Brexita, mogle da ostanu izvan Evropskog bloka možda čak i dve decenije, a što bi bilo skopčano sa rizikom od novih kriza u ovoj regiji nalik na 90.
I think the prospects are not particularly great at the moment.
U ovom trenutku nisu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja. Naravno, proces se nastavlja u tehničkom smislu. Međutim, pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Evropskoj uniji, odnosno spremnosti da se prime nove članice. No, nije samo problem u Evropskoj uniji, već i u balkanskim zemljama, jer nema značajnijeg napretka u reformama. To dodatno pojačava zamor od proširenja među članicama Evropskog bloka. Istovremeno, Evropska unija napravila bi veliku stratešku grešku ako ne posveti dovoljno pažnje Balkanu.
S druge strane, ako balkanske zemlje budu primorane da predugo čekaju, splasnuće entuzijazam među njihovim građanima za članstvom u Evropskoj uniji. U Srbiji je u vrijeme dok je Zoran Đinđić bio premijer više od 70% građana bilo za tu opciju. Sada je podrška pala na oko 50%.
Naravno, ali ako nacionalne elite nisu iskoristile početni veliki entuzijazam svojih građana za evropske integracije da sprovedu duboke i bolne reforme, onda Evropska unija zaista ne može mnogo da pomogne. Naime, čak ni stanovništvo sklono eurointegracijama nije previše oduševljeno strukturalnim reformama neophodnim za članstvo u Evropskom klubu, a koje pogađaju i njegove interese. Da ponovim, zbog toga lideri izbjegavaju da sprovedu teške i nepopularne promjene. Kao posljedica opada i spremnost Evropske unije za prijem novih članica. To je začarani krug, odnosno samo ispunjavajuće proročanstvo. Sada se nalazimo u toj fazi zamora od proširenja.
Stiče se utisak da je iz geostrateških razloga, kako bi se pre svega normalizovali odnosi Srbije i Kosova, Evropska unija sklona da toleriše nedemokratske poteze tamošnjih vlasti.
To je upravo najbolji primjer ovog o čemu govorim. Evropska unija je uložila veliki diplomatski napor da otvori vrata za Srbiju i Kosovo, iako je jasno da obje strane nisu ispunile neke kriterijume kao što je vladavina prava. Predočeno im je da moraju da sprovedu nužne reforme. Naravno, da je to geostrateška igra, jer Brisel želi da se balkanske zemlje približe Evropskoj uniji, a ne Rusiji. Međutim, i građani i političari tih država također treba da tome teže. Ako ne teže, Evropska unija ne može da im nametne svoju volju, jer nije kolonijalna sila, već može da sarađuje samo sa onima koji to žele, koji čine neophodne korake da uđu u evropsku porodicu. U ovom trenutku i Kosovo i Srbija veoma malo čine na tom putu. Međutim, još gora je situacija u Bosni i Hercegovini i nije jasno u kom pravcu ta zemlja ide.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Jan Tehau, analitičar iz Berlina, sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin. Za kraj jedna lijepa vijest koja nam je stigla iz dalekog Japana. Ordenom izlazećeg sunca nagrađena je, kako kaže Budo Vukobrat, fudbalska rapsodija Ivice Osima.
Radi se o velikom igraču i stručnjaku Ivice Osimu, a povod je jedna prelijepa vijest iz dalekog Tokija. Ona kaže kako je japanska vlada u okviru jesenjeg carskog nagrađivanja odlučila da bosansko-hercegovačkog fudbalskog stručnjaka Ivicu Osima odlikuje ordenom izlazećeg sunca zlatnih zraka sa značkom. Orden kitnjastog naziva sa bezbroj simboličkih poruka otišao je u ruke popularnog Štrausa, a zbog njegovog doprinosa razvoju fudbala u Japanu i promociju razumijevanja između Japana i BiH. Orden je japanski, pa se carsko obrazloženje i moglo vrtiti isključivo u okvirima zahvalnosti zemlje izlazećeg sunca, budući je sunce i doslovno granulo tamošnjem fudbalu, kad mu se ukazao jedan od najvećih, ne samo stručnjaka, nego i interpretatora fudbalske igre iz onodobne zemlje koja se zvala Jugoslavija. Isto tako i red je bio da mu se, ne samo u vlastito ime, ovako oduže Japanci, budući je njegova velika fudbalska rapsodija zbog podmukle bolesti uslovljene profesionalnim naporima naprasno okončana upravo tamo na Dalekom istoku. Inače, Ivica Osim je, da kažem onima čije interesovanje nije previše opterećeno navodno besmislenim deranjem krampona, bio stožerno uporište samopouzdanje i samopoštovanja plavog dijela sarajevske fudbalske planete, kao što je onom bordo stranom vjorila zastava koja se zvala Asim Ferhatović. Bio je to igrač košarkaške visine, istinski virtuoz s loptom, nepogrešivi dirigent željnog orkestra. Pravio je haos u protivničkim 16-tercima. Unatoč tomu zavoljala ga je publika na svim stadionima, a zbog raskošnog umijeća i valcera kojim je koračao između prepreka, stekao je nadimak Štraus sa Grbavice. Trenersku karijeru je započeo u matičnom klubu, a zvjezdane trenutke doživio sa selekcijom Jugoslavije, posljednjom u kojoj su igrali najbolji od Triglava do Đevđelije. Samo sportska nepravda spriječila ga je da sa pametnom kombinacijom provjerenih internacionalaca i nadolazećih zvijezda, uglavnom regrutovanih iz juniorskog tima koji je osvojio svjetsko prvenstvo, dogura do samoga vrha. Kasnije karijeru je nastavio u Grčkoj, pa u Austriji, a eto, završio je u dalekom Japanu, sa čijom je selekcijom bio četvrti na kontinentalnom prvenstvu. Premda ga je teška bolest odvojila od terena, Japanci kažu kako ga još uvijek pitaju za savjet. Svojim poimanjem sporta, čuvanjem dostojanstva fudbalske igre i vlastite ljudske vjerodostojnosti, Ivica Osim je od totalnog kraha spasio i ovdašnji fudbal, a do dana današnjih ostao je svojevrsna savjest ukupne sportske javnosti u BiH.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. U Sarajevu je promovisana knjiga Selafizam u Bosni i Hercegovini Srđana Puhala.
Naravno, ne smijemo zaboraviti da se desilo ono u Bugojnu, da se desilo ona pucnjava u Sarajevu, ali ono što je važno je da izbjegnemo da Selefije budu dežurni krivci ili žrtveni jarci za sve ono što ne valja u BiH društvu.
Vodimo vas u Mitrovicu nakon uklanjanja barikada sa mostra na Ibru, gdje je omogućena sloboda kretanja s južne na sjevernu stranu. Gospođa Ljubinka kaže:
na južni deo idemo u radnju, niko ne dira, kupimo sve, oni daju, ni srpski nekad znaju, nekad ne znaju, vratimo se, nikakav problemu nema.
Prvi put u Crnoj Gori novinar Tufik Softić tuži državu koja ni nakon 9 godina nije otkrila ko je pokušao da ga ubije.
Meni nije prijatno to što ja tužim državu, nešto čime sam ja ispunjen i treba da budem ponosan zbog toga što tužim državu, ali meni nije preostalo ništa drugo da uradim.
Jedno istraživanje provedeno u Hrvatskoj pokazalo je da trećina ispitanika misli da su novinari i aktivisti u toj zemlji, ali i na nivou regije, korumpirani. Govorimo o Baru koji se sve manje pominje kao poznati lučki grad, a sve više kao mjesto čestih kriminalnih obračuna. Novinar Brano Mandić.
Kao i sve naše priče ružne, i ova barska počinje 90. godina. Pretpostavljam da je debelo veze sa rastom stope kriminaliteta u Baru. Ima veze tadašnji posao sa švercom cigareta za Italiju, kada se čitala jedna struktura paradržavna kriminalna stvorila i kada se regrutovala ta prva, rekao bih, generacija kriminalaca u gradu, koji su kasnije dobijali svoje nasljednike.
Čak polovina mladih izjavila je da bi napustila Crnu Goru.
Prije svega ne dobija ništa na osnovu znanja, nego na osnovu toga da li su u određenoj partiji, za koga glasaš i ta pitanja, i sve na nekoj rođačkoj liniji. Zbog toga ne vjerujem da je ovo društvo koje nudi svima jednake šanse.
Ja bih otišla zato što nema uslova.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Pred sudom Bosne i Hercegovine izrečene su presude protiv 7 bosansko-hercegovačkih državljana zbog odlazaka na ratište u Siriji. Prema presudi oni su bili članovi terorističkih grupa na području Sirije, konkretno takozvane Islamske države, te su nedozvoljeno držali oružje u Bosni i Hercegovini. Detalje ima Dženana Halimović.
Sud Bosne i Hercegovine osudio Enesa Mešića, Salku Imamovića, Ibrahima Delića, Mirzu Kapića, Jasmine Ješarevića, Adema Karamoju i Samira Hadžalića na ukupno 11 godina i 2 mjeseca zatvora zbog odlaska na ratište u Siriju i priključenja Islamskoj državi Iraka i Levanta. Najveću je kaznu dobio Mešić, koji je osuđen na 3 godine zatvora, a Delić i Kapić osuđeni su, pored priključenja terorističkoj organizaciji, i za nedozvoljeno držanje oružja, na kazne od godinu i 10 i godinu i 11 mjeseci zatvora. Mešić, koji se branio sa slobode, inače i suprug Elmeđu Sinac iz Kosovske Mitrovice, koja je nakon hapšenja prošle godine izručena Srbiji zbog sumnje da je povezana s radikalnim grupama, te da je prenosila informacije o metama potencijalnih terorističkih napada i vrbovala žene. Predsjedavajući Sudskog vijeća Bosne i Hercegovine Mirsad Strika naveo je kako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine van svake sumnje dokazalo da su osuđeni bili u Siriji, ali i da su se priključili jedinicama koje su Ujedinjene nacije proglasile terorističkim. Neki od njih odranije su poznati po radikalnim stavovima. Takav je slučaj i sa Ibrahimom Delićem iz Gornje Bočinje kraj Magleja, inače u uporištu vehabijskog pokreta u tom dijelu Bosne i Hercegovine. I prije, ali i poslije odlaska u Siriju, Delić je bio poznat po svojim vjerskim predavanjima na kojima je pozivao ljude iz Bosne i Hercegovine da ispune svoju vjersku dužnost i odu u džihad.
Ko može da ide, Allah ne nagradi, ne se i nas sjeti, jer dova se muđahide ne odbija isto. Ko ne može vraća, neko onda čini dobu za to vraću.
Priznao je i tokom suđenja da je držao predavanja borcima iz Bosne i Hercegovine, ali je negirao učešće u ratnim dešavanjima. Tokom postupka neki od optuženih su tvrdili kako nikada nisu bili u Siriji ili su bili tamo prije nego što je donesen zakon o zabrani odlazaka na strana ratišta i prije postojanja IDIL-a, te da nisu bili dio terorističkih organizacija. Advokat Jasmina Jašarevića, osuđenog na godinu i 4 mjeseca zatvora, najavljujući žalbu, kaže:
Nesporno je da je moj branjenik i ostali optuženi da su bili u Siriji u vrijeme, to je sredina 2013. početak 2014. godine. Tog postupka niti jedan dokaz nije proveden na okolnost da se on zaista pridružio terorističkoj organizaciji, kako kažu ISIL. Svjedoci tužilaštva su rekli da je moj branjenik bio pripadnik jedinice takozvane Muhađeri i Insarije. To je jedinica koja se bori, istina, protiv Asada, ali koja nikad nije bila član Al-Kaide, Idiša i slično.
Osuđeni su uhapšeni u okviru akcije Damask, nakon koje je zbog podstrekivanja na odlazak na strana ratišta i priključenje terorističkim organizacijama na 7 godina zatvora osuđen Husein Bosnić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Studija Selefije u Bosni i Hercegovini, čiji je autor psiholog Srđan Puhalo, ima za cilj pokazati ko su oni, kako ih drugi vide i kako se izvještava o njima. Prema nalazima studije, odnos građana prema Selefijama je mnogo netolerantniji nego njihov odnos prema društvu u kojem žive, mada su nepovjerljivi prema institucijama sistema. Dženana Halimović još jednom.
Boravak i razgovor među više od 120 Selefija, odlasci na džumu, zajedničke večere ili predavanje na psihologa Srđana Puhala ostavile su, kaže, jak utisak. Ponajprije u tome što se viđenje onoga ko su oni i kako žive promijenilo u odnosu na to kako ih se vidi iz perspektive javnosti. Kao teroriste, ljude iz čijih se redova regrutuju borci na stranim ratištima, još nebrojno mnogo predrasuda, kaže Puhalo.
Bilo ko ogriješi se o zakon, on treba da odgovara i mislim da će to svaki pristojan Selefija pozdraviti, jer vjerujem da niko ne želi u svojim redovima da ima nekoga koji je potencijalni terorista, kriminalac ili ne znam ti šta. Ne treba biti romantičan. U Bosni i Hercegovini postoje bezbjedonosne službe koje trebaju da rade svoj posao, ali trebaju da ga rade da taj tretman bude jednak prema svim građanima Bosne i Hercegovine. Naravno, ne smijemo zaboraviti da se desilo ono u Bugojnu, da se desilo ona pucnjava u Sarajevu, ali ono što je važno je da izbjegnemo da Selefije budu dežurni krivci ili žrtveni jarci za sve ono što ne valja u BiH.
Medijsko izvještavanje o Selefijama bitno je utjecalo na to kako ih građani Bosne i Hercegovine doživljavaju, a pokazalo se da ih ponajprije vide kao nekulturne, hladne, nemiroljubive i neosjećajne, mada ih se velika većina nikada nije srela s njima. Ono što je još opasnije, tvrdi Puhalo, jesu paušalne i neutemeljene ocjene kojima su označeni svi pripadnici selefijskog pokreta.
Imam odgovor 126 Selefija, ja ne znam koliko je među njima narkomana, robijaša, kriminalaca. Oni su spavači, oni su potencijalni teroristi, dobro naoružani automatskim puškama, pištoljima i eksplozivom. Pa šta radi policija kad su oni tako dobro naoružani i to novinari znaju, a niko drugi ne zna. Bolje upućeni, šta god to značilo, kažu da su za spavače uvijek osigurane dovoljne količine droge. Gdje je ta droga? Nešto ja nisam vidio, nego poslije nisam vidio ni dokaze za ovakve tvrdnje.
Za razliku od ubjeđenja kako ih neko plaća da nose duge brade i kratke pantalone, Puhalo je, kaže, vidio da žive skromno. Trećina ih je nezaposlena, a dobar dio radi na crno. Pri tome su se susreli s brojnim oblicima nasilja i predrasuda. Iako su dijelom, kako priznaje Izet Hadžić, vođa selefijske zajednice u Ošvama, sami doprinijeli tome da se o njima misli loše i kad pokušavaju, bivaju odbačeni.
Od strane države nikad ništa nisam dobio od asfaltiranja puta, vodovoda, obilaska načelnika opštine. Nikad niko nam nije došao i moram da vam kažem, jedini koji s nama razgovaraju su policajci i novinari. Zar ovo nije žalosno?
Upravo je istraživanje pokazalo nedostatak povjerenja Selefija u institucije. Također, da se Selefije ne razlikuju bitno od običnih građana, mada su pripadnici selefijske zajednice zadovoljniji životom, standardom, zdravljem i stanjem sigurnosti nego drugi građani Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici lokalnih vlasti Južne i Sjeverne Mitrovice kažu da u ovom podijeljenom gradu je postignut napredak u slobodi kretanja građana. I sami građani albanske i srpske nacionalnosti to potvrđuju, mada nijesu svi saglasni. Strah i na jednoj i na drugoj strani donekle ograničava punu slobodu kretanja. Mitrovica je ostala podijeljena od rata 99. godine, pa je tako južni dio nastanjen uglavnom albanskim stanovništvom, a sjeverni srpskim. Reportažni zapis Bekima Beslimija priredila Amra Zineli.
Iako je sloboda kretanja građana između Južne i Sjeverne Mitrovice daleko od savršene, u posljednje vrijeme napretka ipak ima. Gradonačelnik Južne Mitrovice Adjim Batiri kaže da je pre nekoliko godina bilo nemoguće da se građani slobodno kreću iz jedan u drugi deo, dok je ta situacija sada promijenjena. Slobodno kretanje ima, ali ona može biti još bolje u budućnosti, smatra Batiri. S druge strane, pokušaj Slobodne Evrope da kontaktira Gorana Rakića, gradonačelnika Sjeverne Mitrovice, bili su neuspješni. Ali Adrijana Hođić, šefica administracije u opštini Sjeverna Mitrovica, kaže da je sloboda kretanja građana unapređena, naročito nakon posljednjih lokalnih izbora 2013. godine. Građani se slobodno kreću u svom gradu i tu postoji napredak. To ne znači, međutim, da je stanje u Sjevernoj Mitrovici savršeno. Predstavnici lokalnih samouprava smatruju da je uklanjanje ranije postavljenih barikada između dva dela znak poboljšanja slobode kretanja. S druge strane, građani na to gledaju drugačije. Kosovski Albanac Viktor Peci, koji živi u Zvečanu nadomak Sjeverne Mitrovice, gdje inače živi većinsko srpsko stanovništvo, kaže da je sloboda kretanja ograničena samo u institucionalnom aspektu, dok se građani, iako sa dodatnom pažnjom, kreću slobodno. Građani se kreću bez problema sve dok se neki problem ne pojavi. U trenutku kada se može uočiti da sam Albanac, moguće da se neki problem desi, ali ne uvek. Nakon sporazuma Kosova i Srbije, izgleda da slobodno kretanje više ne predstavlja veliki problem za Albance, kaže on. Faruk Ahmeti, također Albanac sa prebivalištem u multietničkom naselju Bošnjačka Mahalas na samom ulazu u Sjevernoj Mitrovici, kaže da nema ometnji prilikom kretanja s južne na Sjevernu stranu ili obrnuto. Strah je ipak prisutan. Strah uvek postoji zato što radim u južnom delu, a porodica mi je na severu i zato uvek razmišljam o njima, kaže on. A Ljubinka Milošević, starija žena srpske nacionalnosti iz Sjeverne Mitrovice, kaže da često odlazi u južni deo.
Na južni deo idemo u radnju, niko ne dira, kupimo sve, oni daju, ni srpski nekad znaju, nekad ne znaju, vratimo se, nikakvu problemu nema.
Vi živite na severnu stranu?
Da.
Mladić Veljko Marković iz sjevernog dela grada, međutim, ističe da slobodno kretanje za njega postoji samo na severu.
Pa znate kako, ovaj deo ovdje može se reći da ima, ali tamo kod onog mosta i nema tolike slobode kretanja. Pa ne znam da li je to zbog netrpeljivosti dva naroda ili već zbog čega, ne znam, ali tako je.
Marković govori o glavnom Ibarskom mostu gdje je donedavno postojao takozvani park mira, postavljen nakon što je uklonjena barikada od zemlji i šljunka u sjevernom delu grada. Na ovom mostu se trenutno obavljaju radovi koje finansira Evropska unija kako bi on ponovo uskoro bio otvoren za pešaki i saobraćaj, čemu je služio i pre rata. Gradonačelnik Batiri veruje da će se to desiti januara sljedeće godine. Ostaje da se vidi da li će most obavljati ulogu koju ima, a koji je prestao da obavlja 1999. Umjesto da spaja, most je 16 godina razdvajao ovaj grad na Ibru. Prošle nedjelje uklonjene su i posljednje barikade u blizini istočnog mosta koji vodi prema Bošnjačkoj Mahali, što je bio dogovor dvojice gradonačelnika Sjeverne i Južne Mitrovice. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Bekim Bislimi i Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
Prvi put u Crnoj Gori jedan novinar tuži državu zbog neefikasne istrage. Naime, nakon što ni poslije 9 godina nije dobio odgovor na pitanje ko je pokušao da ga ubije, na takav se potez odlučio novinar Tufik Softić. Radio Slobodna Evropa pratila je cijeli slučaj još od novembra 2007. kada je Softić napadnut i brutalno pretučen u klasičnoj sačekuši ispred svoje kuće u Beranama. Predrag Tomović ima priču u cjelini.
Ova
Tako je Tufik Softić 2. novembra 2007. godine, dan poslije napada ispred porodične kuće u Berenama, za Radio Slobodna Evropa opisao brutalni atak čiji vinovnici do danas nisu otkriveni. Istraga o pokušaju ubistva Softića pokrenuta je tek 7 godina nakon što su ga dvojica muškaraca palicama tukla po glavi, ali je godinu kasnije obustavljena. Napadači do danas nisu privedeni pravdi. Novinar je i dalje pod policijskom zaštitom koja mu je dodijeljena 2014. godine. Novinar Vijesti, Monitora i Radio Berana Tufik Softić, koji je objavio seriju istraživačkih tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore i zbog čega je najvjerovatnije i bio meta napada iz 2007. godine, prije 2 dana podnio je tužbu protiv države zbog neefikasne istrage pokušaja njegovog ubistva početkom novembra 2007. U tužbi piše da je nezakonitim radom državnih organa, propustima, nesavjesnim vođenjem istrage, Softiću prekršen psihički i fizički integritet, čija se zaštita jamči članom 28 Ustava Crne Gore. U tužbi se navodi da istražni sudije i tužilac u noći napada nisu izašli na lice mjesta, da su dvojica muškaraca koje je Softić označio kao sumnjive saslušani tek poslije 7 godina, da treći nije nikada, a da njihovi stanovi nisu pretreseni. Tufik Softić sada tužbom traži odštetu od države u iznosu 100.000 eura, a pravdu će, ukoliko bude potrebno, tražiti i pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Softić kaže da je tužba bila jedina mogućnost da nastavi borbu za pravo na istinu i pravdu.
Meni nije prijatno to što ja tužim državu, nešto čime sam ja ispunjen i treba da budem ponosan zbog toga što tužim državu, ali meni nije preostalo ništa drugo da uradim. Sutra će biti punih 9 godina od tog događaja koji je kvalifikovan kao pokušaj ubistva. Ako mi nije ostavljeno, ako ništa nije urađeno, nije mi preostalo ništa drugo nego da podnesem tu tužbu za nadoknadu nematerijalne štete. Nadam se da je to potpuno izvjesno, imaću neku satisfakciju materijalnu, ali u krivično-pravnom smislu svi ti ljudi će biti na slobodi i kao što su sada na slobodi, neki su po zatvorima, znači ostaje slučaj potpuno neriješen.
U pravnoj borbi Softiću pomažu Akcija za ljudska prava iz Podgorice, ali i Media Legal Defense Initiative, inicijativa iz Londona koja pruža pravnu pomoć novinarima širom svijeta. Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević kaže za Radio Slobodna Evropa da je postupanje državnih organa u slučaju brutalnog napada na Tufika Softića razočaravajuće i poražavajuće.
Vidi se da oni prosto nisu imali volje za tako nečim, ako se vidi da je istraga otvorena posle 7 godina, da je sam Tufik Softić prvi put saslušan od državnog tužioca posle 7 godina od napada, da do dan danas nisu saslušane sve osobe na koje je Tufik ukazao, označio kao sumnjive isto veče od napada, da su osobe na koje je tada ukazao, neke od njih, jel da saslušane tek 7 godina kasnije od državnog tužioca i tako dalje. Tako da mi mislimo da je očigledno da ta istraga nije bila kvalitetna, ona nije bila tako vođena da može da dovede do stvarnih počinilaca ili nalogodavca tog napada, nisu preduzete profesionalno sve radnje koje je trebalo da budu sprovedene.
Inače, nakon napada iz 2007. godine, Tufik Softić bio je kasnije meta još jednog napada. Naime, u avgustu 2013. na njegov automobil, parkiran ispred porodične kuće u Beranama, bačena je bomba. Ni taj slučaj nije do kraja rasvjetljen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novinarska struka dobila je 2 teške kritike sa 2 strana. Istraživanje o percepciji korupcije pokazalo je da 1/3 ispitanika u Hrvatskoj misli da su novinari i aktivisti civilnog društva korumpirani. A šefica klerikalne udruge U ime obitelji Željka Markić je rekla da motiv za pokušaj ubistva predsjednika Novinarskog društva Hrvatske Saše Lekovića sigurno nije činjenica da je on pošteno i hrabro obavljao svoj posao, jer kako kaže, on to ne čini. Istražili smo što stoji iza ovih ocjena, a policija je pokrenula istragu povodom oštećenja Lekovićevog vozila. Enis Zebić.
Veliki dio hrvatske javnosti šokiran je ocjenom šefice prolajferske klerikalne udruge U ime obitelji Željke Markić da predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković nije doživio pokušaj ubojstva zbog toga što pošteno i hrabro obavlja svoj posao, jer to napisala na Facebooku Leković po njenom sudu ne čini. Psihologinja i autorica niza knjiga Mirjana Krizmanić kaže kako se sa ljudskim životima nije zaigrati. Aleković je da mu je zbog prepiljenih vijaka usred vožnje otpao kotač na autu, mogao izgubiti život. Nitko tko sebe predstavlja kao izrazito humanu osobu i kao vjernika ne može reći da se radilo o fiktivnoj opasnosti, jer je opasnost bila vrlo stvarna, kaže ona za naš program. I ne samo to.
Neovisno o tome kako dobro ta osoba obavlja svoj posao, nikoga se ne smije namjerno pokušati ubiti. Tako da sve to skupa je inkongruentno sa navodno jako toplim kršćanskim stavovima. Ja mislim zaista čvrsto da je svaki ljudski život jednako vrijedan i da ga treba čuvati i da nitko ne smije biti ugrožen zbog svojih stavova, a pogotovo zbog posla koji obavlja. I prema tome, to je za svaku osudu.
I dok tako Željka Markić sipa drvlje i kamenje na šefa novinarske udruge, a time na neki način na cijelo novinarsko društvo i njegove članove, istraživanje što ga je provelo Partnerstvo za društveni razvoj o percepciji korupcije pokazuje da trećina ispitanika u Hrvatskoj misli da su novinari i aktivisti korumpirani. Što tu ispitani građani razumiju pod korupcijom, pojašnjava za naš program voditelj Partnerstva Munir Podumljak.
Ukoliko vide da određeni mediji prate neke teme i neke slučajeve, neke ignoriraju, kad određeni novinari hvale nekog ko nije baš za hvalu, kad aktivisti sjede zajedno sa političarima na kavi ili u njihovim političkim kampanjama, sve će to građani na određeni način percipirati kao korupciju.
Profesorica Krizmanić odbija takav pristup jer o tome što će doći do javnosti, a što neće, odlučuju vlasnici i glavni urednici medija, a ne novinari.
Ja ne vjerujem da su naši novinari, pogotovo ne veliki postotak, prodane duše. Ja mislim da oni rade jedan težak posao, jedan odgovoran posao i rekla bih da ga rade izvrsno, jer sve afere koje su kod nas otkrivene, sve podlosti, sve prodaje, svi novinari otkrili. Ničeg od toga ne bi bilo bez tih hrabrih novinara. Pa mi se čini grozno uopće njih za nešto takvo optuživati.
A kako u kontekstu prozivanja za korupciju stoji prva aktivistica udruge U ime obitelji Željka Markić? Podumljak podsjeća da su se u više navrata njene inicijative poklapale sa stavovima HDZ-a, odnosno Katoličke crkve, koja u nekim situacijama isto podržavala HDZ.
Dakle, kada takvi javni nastupi prodru do javnosti, naravno da će javnost automatski smatrati takvo ponašanje koruptivnim. Jer ono u suštini predstavlja korupciju. To je zloporaba javnog prostora, javne moći koju damo onima koji sudjeluju u javnoj sferi za usko političke ili partijske interese.
Policija je pokrenula istragu o oštećivanju Lekovićevog vozila. On je najavio da će u razgovoru sa njima podsjetiti i na desetak ranijih prijetnji od kojih nije sve prijavio. Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je da će policija u skladu s potrebom učiniti dodatni napor u zaštiti gospodina Lekovića, ali i svih novinara kojima se prijeti i ugrožava sigurnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org
Ako je Kotor postao crnogorski Palermo u kome su surovi obračuni zaraćeni kriminalnih klanova gotovo postali svakodnevica, koji sinonim je adekvatan za nekada perspektivni lučki grad Bar. I grad pod Rumijom postao je jedna od centralnih tema Crne hronike zbog čitavog niza likvidacija koje se dovode u vezu sa kriminalnim obračunima, ali i drugim okolnostima koje su uticale na drastičan rast stope kriminaliteta. O tome Petar Komnenić.
Nedavno ubistvo Ivana Labana, koga su u Baru likvidirali maskirani napadači na motoru, ponovo je skrenulo pažnju na veoma zabrinjavajuću bezbjednosnu situaciju u tom primorskom lučkom gradu. To je čak 17. ubistvo koje je u prethodnih 5 godina počinjeno u ovoj opštini. Računajući posljednji zločin, samo u 2016. bilo je 5 ubistava. Od ukupno 17, u 6 slučajeva ubice su ostale nepoznate. Neki od ubijenih vode se kao bezbjednosno interesantne osobe, povezane sa domaćim i međunarodnim kriminalnim grupama, dok nekih žrtava nema u policijskim evidencijama, pa istražni organi te nerasvjetljene likvidacije ne dovode u vezu sa obračunima u podzemlju. U taj kontekst se međutim stavlja ubistvo Armina Muše Osmanigića, koji je 2014. likvidiran snajperskim hicem u bašti svog restorana u strogom centru grada. Osmanigića je policija dovodila u vezu i sa do danas nerasvjetljenim ubistvom prvog čovjeka podgoričkog dnevnika Dan, Duška Jovanovića, a nezvanično se vodio kao vođa jednog od dva zaraćena barska klana. Za razliku od Kotora, u kome su ubistva uglavnom posljedica obračuna suparničkih kriminalnih grupa, u Baru je pored obračuna tog tipa registrovan i niz surovih ubistava iza kojih se kao motiv naslućuje koristoljublje. Građana je ranije uznemirila vijest o ubistvu penzionisanog carinika koji je zaklan u svom stanu. Otkriveni ubica, koji je široj javnosti već bio poznat po monstruoznom ubistvu sopstvene majke. Talas nasilja u baru već duže zabrinjava lokalno stanovništvo, a surova također rasvjetljena. Likvidacija braće Dejana i Ljubomira Gojačanina iz 2013. rezultirala je i protestnim šetnjama u više crnogorskih gradova. Policija je pokušavala da zavede red u gradu pojačanim prisustvom specijalnih jedinica i čestim kontrolama koje je inicirao tamošnji načelnik Miloš Radulović, koji je i sam bio meta napadača koji su ostavili eksplozivnu napravu na njegovom kućnom pragu. Radulović je nedavno ponudio i ostavku zbog nezaustavljive serije zločina, ali je direktor policije odbio. Rođeni Baranin i kolumnista podgoričkog dnevnika Vijesti Brano Mandić kaže da je teško govoriti o svom gradu kao simbolu kriminala i nasilja. On podsjeća da se baru smiješila lijepa budućnost kao jednoj od značajnih luka bivše Jugoslavije.
Kao sa mnogim talentima, a bar je stvarno bio grad koji je bio onako kuražen kao neka lokomotiva uspjeha i već šta su sve mu govorili da će da postane. Kad se ti veliki snovi ne ispune, obično se desi upravo suprotnost.
Ugledni barski privrednik Goran Đurović za naš radio kaže da je zabrinut i da se ne osjeća bezbjedno u svom rodnom gradu.
Smatram da je to recidiv prošlosti, naime recidiv 90. godina u kojima su sadašnjim momcima, žestokim momcima, idoli bili neki žestoki momci 90. godina. Prosto je živimo u društvu gdje su i izopačeni način razmišljanja dominantni i prosto kao posljedica svega toga imamo to da, nažalost, imamo mnogo povećanu stopu kriminaliteta i obračune, nažalost, koji se završavaju sa smrtnim ishodom.
Brano Mandić podsjeća kako je počelo posrtanje grada koji se nekada izdvajao po privrednim i prirodnim potencijalima.
Kao i sve naše priče ružne, i ova barska počinje 90. godina. Pretpostavljam da je debelo veze sa rastom stope kriminaliteta u baru, ima veze tadašnji posao sa švercom cigareta za Italiju, kada se čitala jedna struktura paradržavna kriminalna stvorila i kada se regrutovala ta prva, rekao bih, generacija kriminalaca u gradu, koji su kasnije dobijali svoje nasljednike, mreža se polako širila i polako je u taj mentalitetski kod počelo da ulazi to da bar jeste opasan grad, bar jeste grad opasnih momaka.
Danas, smatra Goran Đurović, nije lako stati na put problemu koji je tako uzeo maha.
Nisam siguran šta vi možete da uradite po pitanju ljudi koji su već sada zagrezli duboko u kriminal, ali mislim da država mora konačno krenuti u prevenciju. Mora se razgovarati sa djecom u osnovnim školama, u srednjim školama. Nažalost, mi smo imali skoro slučaj da su spriječen obračun djevojčica u osnovnoj školi, što je mnogo, mnogo zabrinjavajuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nedavno istraživanje Centra za građansko obrazovanje otkrilo je rezultat koji bi svaku državu trebalo da uzdrma. Kako mladi vide crnogorsko društvo u priči Predraga Tomovića.
Za Andriju Boškovića, studenta treće godine Fakulteta političkih nauka, nema dileme da je ključni razlog za odlazak mladih iz Crne Gore to što je ona za njih postala društvo nejednakih šansi za dobijanje posla, samim tim i ambijent u kojem bi mogli da se ostvare i kao porodični ljudi.
Nema toliko poštenih opcija, svi znamo koliko je iskvaren naš sistem, ali sigurno da u nekim profesijama, sad ne ovim udarnim kao što su pravo, ekonomija i slično, sigurno da može da se nađe, da dobar stručnjak i da dobar đak može naći posao, ali definitivno da je to u jako manjem broju nego što je u inostranim zemljama, tako da ono samo implicira zašto ljudi bježe.
U Crnoj Gori znanje nije najvažniji uslov kada tražite posao, već jaka veza, kaže Andrija.
Ružna je činjenica što smo se mi navikli na to, da su nam potrebne te, ajde da kažemo, veze ili da jednostavno neki nepotizam, nešto u društvu koje će da nam pomogne u nastavku života.
Za Petra Vučinića, koji studira pravo, poražavajuće je što dio mladih koji ostaju u Crnoj Gori zaposlenje traže u političkim partijama.
Gdje se prije svega ne
ne dobija ništa na osnovu znanja, nego na osnovu toga da li si u određenoj partiji, da li si za koga glasaš i ta pitanja i sve na nekoj rođačkoj liniji, po nekoj rođačkoj liniji. Zbog toga ne vjerujem da je ovo društvo koje nudi svima jednake šanse.
Petar nema visoko mišljenje o političkim elitama koje trenutno vode zemlju i donose važne odluke za njenu i budućnost mladih u njoj.
Ako gledate naše političare, ne može se reći baš da su neke intelektualne i moralne gromade, nego su pravi odraz građana Crne Gore. I političari i građani su jednaki.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Opširnija priča je na društvenim mrežama i našem web portalu, a na kraju vam se na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.